И така, както и миналия път споменахме, ще говорим за следващата притча от Матей 13 глава. Тайните на Небесното царство, това, което започнахме преди доста време. И сме стигнали до притчата за скъпоценния бисер. Матей 13 глава, 45 и 46 стихове. Матей 13, 45 и 46. Небесното царство прилича още на търговец, който търсеше хубави бисери. И като намери един скъпоценен бисер, отиде, продаде всичко, което имаше и го купи. Амин. Два кратки стиха. Като бързам да кажа, че в тази притча акцентът е не върху скъпоценния бисер. Акцента е върху търговеца, защото вижте, накрая ще завършим и с това. Небесното царство прилича още на търговец. Както причите за синаповото зърно и за кваса са подобни една на друга и са свързани помежду си, същото се отнася и за тези две причи. Тази за скритото съкровище, за скритото имание и за скъпоценния бисер. И двете се отнасят за покупката на нещо, което има много висока стойност, изключително висока стойност. Миналата седмица, надявам се, че разбрахме, че това скрито съкровище, това имание, което е човека го открива и след това отново го скрива, е древният юдейски народ. Както говорихме тогава за нивата, така и сега за скъпоценния бисер, ако ние предположим погрешно, че с нашите собствени усилия или с нещо можем да платим някаква цена за царството, било за Христос, било за спасението, било за благовестието, ние ще бъдем в опасност да си помислим, че с човешките си усилия можем да придобием нещо от това и да поставим в една изолация, ако мога така да кажа, да изключим автоматично Божията изумителна благодат. Така че не можем, както не можем да купим нивата, така не можем да купим и скъпоценния бисер. И пак казвам, главното действащо лице в тази притча е търговеца. Акцента е върху него. И от разгледаните до тук притчи, с изключение само една притчата за кваса, навсякъде това е човекът, търговецът е Господ Исус Христос, на който ние трябва да гледаме, към характера на който трябва да се стремим, към да имаме ума на Христос, както ни съветва апостол Павел, за да може Святия Дух да действа в нас и да ни преобразява чрез Божието Слово. Амин. Исус Христос е търговецът, който търси хубави бисери. В Лука 19:10 Христос ясно заявява, че Христос търси грешниците. Понеже човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото, или в друг превод е изгубеното. Дойде да потърси тези, които са изгубени, тези, които са погинали в греховете си. И те са скъпоценни в очите на Господа. Това бяха, спомните си, думите на Христос към един голям грешник, към Захей. Към Захей, който беше бирник, който в никакъв случай не беше обичан от народа заради това, че беше, считаха го за предател, беше предал народа на Израел за да служи на римляните, да събира данъци за Римската империя и в същото време покрай тази си работа да облагодетелства много добре и самия себе си. Ето защо той беше един презиран човек от сънародниците си, от съгражданите си. Но това, от което Господ Исус се интересува, не е миналото на грешника, а дали грешника ще откликне на Божия призив, на Божията покана, на отклика му на благата вест чрез вяра и покаяние. От това се интересува Христос. Често сме казвали, че Господ обича грешника, мрази греха. Така е, беше и в този случай. Ако човек е готов да се покае, да възстанови онова, с което е злоупотребил, Христос го приема веднага с радост. Защото той го търси. Търси погиналите, търси изгубените. Господ Исус считаше този презрян човек за хей, за един скъпоценен бисер, който се беше изгубил, който се беше погубил в греховете си. И в другите, там около 15 глава на Лука, причи за изгубената овца, за изгубената монета, за изгубената драхма, ние четеме, че ще има на небето повече радост за един грешник, който се кае, отколкото за 99 праведници, които нямат нужда от покаяние. Или по-точно, които си мислят, че са праведни и мислят, че нямат нужда от покаяние. В Евангелието според Йоан, този търговец, 16 стих, Исус казва, когато говори на своите ученици за добрия пастир, че той е добрия пастир, който се грижи за своите овце, които познават гласа му, които го следват. И в 16 стих казва, и други овце имам, които не са от тази кошара, и тях трябва да доведа, и ще чуят гласа ми, и ще станат едно стадо с един пастир. Исус обещава на учениците си, тогава беше пратен до Израел, до своя народ, до наследниците по плът на Авраам, на Исаак и на Яков. Но Исус казва, ще имам и други, имам и други овце. И тях трябва да призова. И той визираше точно езическия свят. Нас, които принадлежим към на този езически свят. Говореше за онези, понеже казва, те са от моята кошара, те ще чуят гласа ми, ще бъдат едно стадо с един пастир. Той говореше за новородените езичници, които са част от Христовата църква, от Христовата невяста. Причета за купения бисер, за която говорим, е свързана с нас като членове на Христовата църква. Не на хартия, не заради заявленията, които подаваме, а заради чувството, заради принадлежността, заради вярата, че принадлежим към семейството на вярващите. Принадлежим към една от местните църкви в този град. Като не забравяме, че сме били с цена купени. Апостол Павел казва това на коринтяните. Напомня им каква цена е платена за тях. 1 Коринтяни 6:20. Защото сте били с цена купени. Само един фрагмент от този стих. Тази цена е голямата стойност, която Христос плати за нас, за да ни изкупи. Апостол Петър също говори за тази цена в своето първо послание, 18 и 19 стихове. Не забравяйте, казва той, като знаете, че не с преходни неща, сребро или злато, сте изкупени от суетния живот, предаден от бащите ви. Нас със скъпоценната кръв на Христос като агнец, без недостатък и пречист. Това, което този търговец, Исус Христос, плаща, е една неизчислима цена. Една цена, която не може да се вмести в човешките стандарти и да бъде описана с човешки думи. Колкото и да се опитваме да разберем какво Исус направи, ние до край никога няма да разберем цената на Неговата жертва. Нека сега да размислим за малко върху това, как, по какъв начин търговецът, Исус Христос, нашия Господ, продаде всичко, което имаше. Защото точно така четохме ние в 46 стих. И като намери един скъпоценен бисер, отиде, продаде всичко, което имаше и го купи. Едва ли ще намерим друго място в Писанието, специално в Новия Завет, което така пълно и точно, всеобхватно да описва тази величествена саможертва на Христос и неизмеримата цена, която Той плати за нас, освен текста в Филипяните, втората глава. Наистина на много места можем да намерим. И в Стария, и в Новия Завет. Стария Завет, пророчествата. В Новия Завет, думите на Христос, на апостолите. Но в Филипяни, като учили в един обобщен вид, виждаме цената на тази жертва. Втората глава, ще прочита само три стиха от 6 до 8. И от 5 нека да почнем. Имайте у себе си същото съзнание, същия дух е в други преводи, което беше и Христос Исус, който като беше в Божия образ, пак не сметна, че трябва твърдо да държи равенство с Бога. Но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Амин. Седмият стих четеме, но се отказа от всичко. Тази дума в други преводи се превежда като ограби себе си. Това е една добра дума, която може да опише пълноценно факта, че вечното слово Исус Христос остави славата си, ограби себе си и прие човешки образ. Има и друга дума, която казва, че той опразни себе си. И ако ги използваме и двете думи, ако се опитаме да ги включим в този текст, ще добием съвсем бегла представа за така нареченото Богово плащение. За това как Христос се роди в плът подобна на човешката на тази земя. Христос не се държеше за заслужената си слава, която имаше на небето, която е вечна и безкрайна, която е от неизмерими, тъй като в небето няма време, според човечеството времена предизвиква поклонение на славните същества, на серафимите и херовимите, на цялото небе. Исус остави славата си, отдели се, лиши я от нея, отстъпи я. Обаче дори в човешки образ, дори като човешкия син на тази земя, той не изостави своята божественост и слава. Той беше едновременно и човешкият син, и Божият син Исус Христос. Но това беше скрито за очите на духовно слепите хора по онова време. Собственикът на Вселената, създателят на галактиките, стана слуга, верен да изпълни цялата воля на своя отец, а в същото време и да измие краката на рибарите на своите апостоли. Когато беше човек, когато като човешкия син, както го описва специално Лука в своето Евангелие, той не претендираше за това, което по право в света беше негово, тъй като Бог казва «Мой е целият свят». Неговата люлка беше, както знаем, една ясла. Спеше под звездите на Гецимания, защото нямаше за него място в домовете на Йерусалим. Когато беше представен в храма, според закона, неговите родители принесоха дара, който беше определен за бедните хора, две гурголици. Монетата, която използва, за да унагледи учението си, когато го изпитваха, беше взета назаем. Плати своя данък и данъка на Петър с монета, която беше извадена от една уловена риба. Когато беше посрещнат от тълпите на Ерусалим, той влезе в святия град, седнал на едно магаре, също взето назаем. Такава беше и стаята, в която преди страданията си отпразнува Пасхата със своите ученици. Трупът му беше положен, тялото му беше положено в гроб, предоставен собственост на Йосиф от Ариматея. Нямаше нищо. Никаква собственост. Единствено само живота. И той го даде за нас. Единствено и само имаше един живот, и той го даде, за да купи както нивата в предишната притча, света, така и скъпоценния бисер в тази притча. Беше предаден от един от своите ученици. Изоставен беше от останалите и несправедливо осъден. Заплюваха го, удреха го. Пилат нареди да го бичуват. Разкъсаха плътта му, поставиха трънен венец на главата му. Подиграваха се, удреха го с тръстика по главата. Едва ли можем да изборим всичко, което изтърпя Господ Исус Христос. Исаия казва, той беше презрян и отхвърлен от хората. Човек на скърби и навикнал на печал. И както човек, от когото хората отвръщат лице, презрян бе и за нищо не го счетохме. Исаия 53 глава 3 стих. Беше осъден на смърт и един престъпник беше освободен вместо него. Един убиец беше освободен вместо него. Смъртта му не беше каква да е, но смърт на кръст. Кръстът е било средството за екзекуция на престъпници, които не са били римски граждани, които са нямали римско гражданство. Беше поставен на публично място, за да могат всички да го видят. Заобиколен от подигравачи и хулители. Кръст между двама разбойници, също заради своите престъпления бяха тези, които висяха от лявата му и от дясната му страна. И четохме в 22-я псалом в началото. Целият демоничен свят беше сякаш събран там на Голгота. Силни васански бикове. Цялата армия на Сатана беше и целият подземен свят нада ликуваше, че Божият син е сразен, че Божият син е унищожен. Но те не знаеха какво ще стане на третия ден. Те не знаеха, че само след 3 дни ще настъпи славното възкресение и ще бъде оповестена пред целия свят славната победа на възкресението на нашия Господ Исус Христос. Победа над смъртта, победа над Сатана, победа над ада, победа над греха. Слава да бъде на Господа. Нито ограбването, нито унижението, което изтърпя Христос, можеха да го отклонят от мисията на тази земя. Да плати със собствената си кръв за оправданието на всеки, който повярва. И пак искам 3 стиха да прочетеме от Исаия 53 глава. Това невероятно пророчество. Исаия не знаеше за кого говори. 7 века преди да се роди Христос. От 4 стих. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари, а ние го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но той беше нареден поради нашите престъпления. Бит беше поради нашите беззакония. Върху него дойде наказанието, донасещо нашия мир. И с неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме като овце. Отбихме се всеки в своя път. И Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Моето беззаконие, твоето беззаконие, беззаконието на всеки грешник. И 10 стих само. Но Господ благоволи той да бъде бит. Предаде го на печал. Когато направиш душата му принос за грях, ще види потомството, ще продължи дните си. И това, в което Господ благоволи, ще успее в ръката му. Амин. Невидният е благословен, Божий син, който съвършенно изпълни всяка воля на Отца, който беше единственият, който изпълни целия Стар Завет и нямаше в какво да го уловят, макар че толкова се опитваха книжници, фарисеи, садокеи, врагове, противници. Нямаше в какво да го уловят. Той изпълни всяка правда, но той стана проклет за нас, както казва апостол Павел в Галатяни 3.13. Ето това е търговецът, за който говори тази притча. Търговецът, който е изцяло отдаден на волята на своя отец. Върши неговите дела. И този търговец отиде, продаде всичко, което имаше и купи бисера. Амин. Бог да ни благослови. Даде собствения си живот, онова, което само това притежаваше, даде всичко. Наистина всичко. И колко ние трябва да сме благодарни, че Той е направил това и за мен и за теб. Колко ние трябва да сме внимателни, бдителни тук в нашия живот, за да вършим дела, които са угодни на Господа, за да живеем по начин, който Бог, в който Бог благоволява, да принасяме слава на името Му и чрез думите, и чрез делата си, и чрез взаимоотношенията си. Кое е скъпоценният бисер? Ако скритото имане в нивата беше древния Израел, юдейския народ, то скрития бисер, скъпоценният бисер е църквата Христова. Една голяма група в Божието царство от всички векове, от Божии мъже и жени, съединени в едно тяло. Апостол Павел казва така в 1 Коринтяни 12:13. Защото всички ние, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се кръстихме в един дух да съставляваме едно тяло и всички от един дух се напоихме. И тук всичко е, виждате, с главна буква. Дух е с главна буква, което означава, че ние сме едно тяло чрез Святия Дух и в Святия Дух. Че ние се напояваме от Святия Божий Дух. Да, Словото Божие наричам църквата Христово тяло, то тази църква е и неговата невяста на Христос, неговата любима. Ще отидем в Ефесяни 5 глава. Там често по сватби, по годежи се четем тези стихове за семейството, за взаимоотношенията между един мъж и една жена. Но там апостол Павел е бил волен от Святия Дух да говори преобразно и за църквата. И той директно го казва в тази 5 глава. Ще прочита най-напред 24 и 25 стихове. Но както църквата се подчинява на Христос, както църквата, това се приема за нещо естествено, нормално. Църквата да се подчинява на Христос, да се подчинява на Неговото Слово и на нищо друго. Защото това е абсолютният авторитет за църквата Христова. Не за някаква друга общност, не за някаква група по интереси, но църквата на Господа Исуса се подчинява на Христос и на Неговото Слово. Но както църквата се подчинява на Христос, така и жените нека се подчиняват във всичко на своите мъже. Мъже, обичайте жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея. Амин. По-надолу в 30 стих се казва, 29 и 30, защото никой никога не е намразил своето тяло, а го храни и се грижи за него, както и Христос. За църквата, както Христос се грижи, разбираме, за църквата, понеже сме части на Неговото тяло, от Неговата плът и от Неговите кости. Амин. По-нататък апостол Павел, пак в тази 5 глава, прави едно удивително сравнение между семейството на един мъж и на една жена и връзката на Христос с църквата. Ще прочетем 31 и 32 стихове. Затова казва той, цитира книгата Битие, човек ще остави баща си и майка си и ще се привърже към жена си и двамата ще станат една плът. Тази тайна е голяма. Но аз говоря това за Христос и църквата. Амин. Аз говоря това за Христос и за църквата. Тайната, голямата тайна е разкрита. В преобраза на семейството, което нещо, което е видимо през всичките тези векове на живота на тая земя, на създаването на семейства, на живота на семейства, взаимоотношенията в семействата. Това е нещо, което човек винаги може да види, участваме във всичко това. Но апостол Павел казва, тази тайна е голяма, говоря ви за Христос и за църквата. За Христос и за църквата. Както младоженецът е готов да остави уюта, удобствата на своя бащин дом и да се свърже с жената на сърцето си и двамата да станат едно, така Христос остави славата, опразни себе си, ограби себе си от всичко, което имаше, което по право му принадлежеше и на небето, и на земята, за да дойде на света и да ни купи, да купи нас, да купи скъпоценния бисер. Не го направи на сила, нито го направи защото се чувстваше длъжен, но по-скоро това беше за него предстояща радост. Вижте Евреи 12:2, ще прочетеме. Посланието към Евреите, 12 глава, 2 стих. И като насочваме в своя зор към Исус, начинателя и завършителя на нашата вяра, който заради предстоящата нему радост издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол. Затова Христос не ни купи с пари или с злато, макар че всичко му принадлежи в този всемир, а плати скъпо. Тази цена беше цената на неговата кръв, на неговия живот, защото животът е в кръвта. И което е най-удивителното в цялата тази история. Исус плати с най-скъпото живота си, с кръвта си плати цената, в момент в който ние нищо не можехме, нито го заслужавахме, нито в момента можехме да отговорим с нещо на тази велика любов, на тази величава жертва. С нищо, по никакъв начин адекватно ние можехме да отговорим. Бяхме слаби, бяхме неспособни да обичаме истински, но бяхме способни да мразим. Притежавахме една силна омраза и бяхме безумни грешници и по естеството си врагове на Бога. Но, вижте какво казва Павел към римляните. Доста стихове ще прочетем тази вечер. Просто е необходимо, за да видим образа на Христос във всичко. За да видим величието на Христос във всичко. Римляните 5 глава. От 5 до 10 стихове. А надеждата не посрамява, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения ни свят дух. Понеже когато ние бяхме още немощни, т.е. живеехме в греховете си, но определеното време Христос умря за нечестивите. За нас умря, ние бяхме нечестивите. Защото едва ли ще се намери някой да умре даже за праведен човек. При все, че е възможно да дръзне някой да умре за добрия. Но кой е добър? Но Бог препоръчва своята любов към нас това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Затова много повече сега, когато се оправдахме чрез Неговата кръв, ето е цената платена за нас, за теб и за мен, ще се избавим от Божия гняв чрез Него. Защото ако бяхме примирени с Бога чрез смъртта на Неговия син, когато бяхме неприятели, колко повече сега, когато сме примирени, ще се избавим чрез Неговия живот. Амин. Бог да ни благослови. Делото на кръста на Христос беше онази повратна точка в цялата човешка история, заедно с възкресението на Христос, заедно с възнесението на Христос, която Святия Дух използва и до ден днешен, за да докосне сърцата на грешниците, така както докосна нашите сърца, чрез вяра в това дело на кръста. Това беше сякаш една жива струя вода, която угаси естествената омраза на нашата зла природа. И съживи в нас любовта, за да можем да обичаме с любов, подобна на тази, с която Христос ни възлюби. Ние никога не можем да достигнем неговата висотата на неговата, всеобхватността на неговата любов. Височината, дълбочината, ширината, казва апостол Павел, никога не можем да я достигнем. Не можем да я обхванем с нашия ограничен ум. Но можем да се стремим да обичаме по подобен начин. Йоан го описва това в първото си послание, 4 глава, 19 стих. Ние обичаме Него, казва Той, Христос, защото първо Той възлюби нас, тогава, когато бяхме грешници, когато не заслужавахме Неговата любов. Как се формира един бисер, ако казваме, че скъпоценният бисер е църквата Христова? Нека да завършим с това. Как се формира един бисер? Всички знаем, чели сме, Бог е способен да приведе в съществуване нещо от несъществуващото, както бяха създадени световете, природата, човека от пръст. Да вземе мъртвото и да го възкреси. Бог може, защото за него няма нищо невъзможно. Може би знаем как се формира един бисер. Една дребна микроскопична песъчинка. влиза в тялото на мидата и започва да я дразни, да я наранява. В отговор на това мидата започва да отделя един секрет, който постепенно покрива тази песечинка, за да не я дразни. Това е естествен резултат от присъствието на песечинката там. Постепенно този секрет, убиваща песечинката, превръща тази песечинка в един скъпоценен бисер, в един изящен бисер. Тогава той се изважда от мидата. Сега тази песечинка е вече съвсем различна от средата, в която е била. От това, което е била, тя е съвсем различна. Една песечинка не струва нищо, никой не обръща внимание, вървим по пясъка. Но една песечинка, която е преминала през процеса на обработка в мидата, вече е една скъпоценна перла, която има висока стойност. Ето така се създава и църквата, и така се развива църквата Христова, на която главен архитект е сам Господ Исус Христос. Апостол Павел казва в 1 Коринтияни 3, 10 и 11, можете да погледнете и там, той казва така: според дадената ми Божия благодат, като изкусен строител аз положих основа, а друг гради на нея. Но всеки нека внимава как гради на нея, защото никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос. Истинския градеж, истинската сграда на църквата, може да се гради само върху Исус Христос и Неговото Слово. И нищо друго. Истинската църква, и това не е видимата църква. Това не са хората с етикет християнин. Това е онази невидима невяста, която очаква своя Господ. И виждаме, че той идва много скоро. Онази невидима църква, която е по лицето на цялата земя, от всички народи, националности, етноси, която принадлежи наистина на Христос, която е чиста и един ден ще бъде облечена с чист висон, защото това са праведните дела на светиите, казва откровението на Йоан. Но тази църква се гради през вековете, ето на тази основа, с различни строители. Павел казва: не съм аз, но Божията благодат. Казва на друго място, пак в това 15 глава на 1 Коринтияни: трудих се повече от всички, обаче не аз, а Божията благодат се труди. Дължа всичко на нея. Така беше и тука, като казва: според дарената ви благодат положих основа, друг гради на нея. Но един може да прибърза да гради с някакви подръчни материали, дърво, сено и слама. Един ден огънят на Божието явление, на Божието присъствие ще изгори тези строителни материали. Но онова, което е съградено на основата на Христос от злато, сребро, скъпоценни камъни, то ще устои, защото е градено заедно, ръка за ръка, с архитекта на църквата. С онзи, който каза: на тая изповед, на тази скала, на тази канара, Матей 16 глава, ще съградя моята църква и портите на ада няма да й надделеят. Христос обикаля, търсейки много хубави бисери, и вижда във всеки изгубен грешник такъв хубав бисер, и оценява всеки индивидуално. Търси ги, намира ги, продължава Христос да ги намира, но най-вече мисли за този скъпоценен бисер, който е неговата църква, неговата невяста. Пак казвам, не става дума за видимата църква. Казахме как се развива църквата от едно малко синапено зрънце, огромно дърво. От едно малко квас, което заквасва и раздува цялото тесто. По един ненормален начин се развива царство, не съответстваш на това малко зърно, това малко семенце, не съответстваш на тази малка трошица квас. Но има една невидима невяста, пак казвам, която принадлежи на Христос. И аз се надявам да бъдем от нея. Чрез много борби и изпитания, този скъпоценен бисер, църквата се формира в един враждебен свят. Истинската църква, истинските Божии чада са като тази песъчинка, която дразни мидата, а в истинските Божии чела дразнят този свят с неговото нечестие. Но в тази враждебна обстановка, в тази враждебност и отхвърляне от всички, които са слепи духовно, църквата изгражда онези духовни качества в своите вярващи, които правят бисера наистина красив, наистина скъпоценен, достоен за Христос. Един ден Христос ще дойде и ще го вземе, ще отнесе този бисер на небето, ще отнесе църквата, невястата на небето, за да украсява вечните дворци там. И още нещо в заключение, това, което в началото споменах. Притчата за скрито съкровище, ударението пада върху имането. Нали? Така е записано. Небесното царство прилича на имане, скрито в нива. Тоест на юдейския народ. Открит, после скрит, разхвърлен между народите, скрит между народите, един ден отново събран в обещаната на Авраам земя. Докато тук небесното царство прилича на търговец. Тоест небесното царство е свързано и няма как да не бъде единствено и само с царя, с Христос, с търговеца. Ударението, и затова толкова подробно се спряхме, подробно колкото може в рамките на една проповед, на огромната цена, която той заплати чрез кръвта си, пролята на кръста, за да спечели и да извоюва своята невяста, да я откупи, да я купи, защото бяхме погинали в греховете си, бяхме изгубени в този свят. И която невяста ще сподели славата му в деня на неговото явление. И още нещо, и с това приключвам. В Йоан 14 глава си спомняме, че малко преди процеса, преди Исус да бъде осъден и убит на кръста, малко преди славното възкресение, Исус каза в първите три стиха на тази 14 глава от Йоан: да не се смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и в мене. В дома на моя отец има много обиталища. Защото ако не беше така, щях да ви кажа. Защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, така че където съм аз, да бъдете и вие. Амин. Това говори Христос за този скъпоценен бисер, за своята невяста, за църквата. Отивам да ви приготвя място. И вече 2000 години тече този процес, в който Христос приготвя място за своята църква, за своята невяста. Но 2000 години са като два дена в очите на Господа, тъй като там няма време, няма разстояние, пространство. 2000 години Христос приготвя място и времето за неговото идване почти е настанало, както виждаме, да вземе своята невяста, да вземе църквата, славно да се яви младоженецът и да заведе невястата, скъпоценния бисер да го постави като украшение там в небесния рай, където да бъдем, ще кажа така, дай Боже, да бъдем заедно с всички светии от всички времена и да бъдем през цялата вечност с Господа. Амин. Нека Бог да ни благослови.